Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-fevral payshanba dasturim. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radiostansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukrainadagi to'qnashuvlar oqibatida bugunning o'zida kamida 22 odamning nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarning ikkinchi davrasi yakunlandi. Tomonlar muloqotni 17 martda davom ettiradi.
Gulnora Karimovaga nisbatan qanday jazo chorasi ko'rilishini men hozir biror narsa deya olmayman. Har qalay u prezidentning qizi.
Toshkentda Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov davom etmoqda.
This political government well can be stick to power for some time. But lost domestic and international legitimacy.
Turkiyalik kurdlar bosh vazir Erdo'g'on siyosatini himoya qilmoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukrainada hukumat va muxolifat sulhga kelishganiga qaramay zo'ravonliklar yangidan avj olib, bugunning o'zida 22 kishi nobud bo'lgan. Bu so'nggi 2 kunda jon bergan 28 odamga qo'shimcha ravishda. Yevropa ittifoqiga a'zo 3 mamlakat Germaniya, Polsha va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Kiyevda prezident Viktor Yanukovich bilan uchrashib, inqirozdan chiqish yo'llari xususida gaplashgan. Bugun Brusselda ittifoq tashqi ishlar vazirlari favqulodda majlis qilmoqda. Unda zo'ravonliklarga qo'l urgan shaxslarga qarshi jazo choralari muhokama qilinadi. Militsiya va namoyishchilar to'qnashuvi oqibatida 300 ga yaqin odam kasalxonaga joylashtirilgan, jumladan 88 militsioner, 6 jurnalist va 1 deputat. Namoyishchilarning ba'zilarida qurol borligi aytilmoqda. Lvov shahrida ular ichki ishlar boshqarmasi va xavfsizlik xizmati idorasini ishg'ol qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritgan. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Oleksandr Yakimenkoning aytishicha, jami 1.5 ming qurol, 100 ming o'q-dori o'g'irlangan. Kiyev, Lvov yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Bir necha odamning, jumladan bir militsionerning snayper o'qidan o'lgani ma'lum. Ichki ishlar vazirligi poytaxtda aksel terror amaliyot e'lon qilgan. Militsionerlarga qurol tarqatilib, himoya uchun qo'llashga ruxsat berilgan. AQSh, Germaniya va Fransiya zo'ravonlikni qoralab bayonot chiqargan.
And we continue to stress to President Yanukovych and the Ukrainian government that they have the primary responsibility to prevent the kind of terrible violence that we've seen.
Prezident Barak Obama Ukraina hukumatini vaziyatni yumshatishga chaqirib, bo'layotgan voqealarga uni mas'ul tutishini bildirgan. Washington Ukrainaning 20 rasmiysiga viza cheklovlari joriy etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov chiqishlarini davlat to'ntarishiga harakat deya baholadi. Rasmiy Putinning mojaroni hal etish yo'llari xususida Yanukovichga maslahat berayotgani haqidagi da'volarni rad etib, Rossiya Ukraina ichki ishlariga aralashmaydi dedi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ukraina rahbarini qattiqroq turishga chaqirdi. Bu o'rtada Sochida qishki Olimpiya o'yinlarida ishtirok etayotgan ukrainalik sportchilarning 45 nafari musobaqani erta tugatib vataniga qaytgan. Ayrim kuzatuvchilar nazarida agar vaziyat keskinlashishda davom etsa, mamlakat mamlakat ikkiga bo'linib qolish xavfi bor. Xabarlarga ko'ra, ommaning bir qismi prezident saroyi tomon yo'l olgan. Viktor Yanukovich parlamentni tarqatib, erta prezident saylovlari o'tkazishga rozi bo'lgani aytilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
We've had three very productive days during which we've identified all of the issues we need to address in reaching a comprehensive and final agreement.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Ashtonning aytishicha, Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning navbatdagi davrasi 17-martda o'tkaziladi. Unga ko'ra, Venada shu hafta 3 kun davomida o'tgan muloqot samarali bo'ldi.
اون چه که تعریف شده و اون چه که در
فضای مذاکرات بسیار جدی بود اما
ایران دولت مطبوعاتنین خبر قلشچه تامالر معلوم بر کلشو گیرشکن اما تفصیلاتلر آشکار ایتلمیبدم. Eron, AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniya diplomatlari doimiy bitimga kelishib, Tehron yadro quroli ustida ishlayotgani haqidagi barcha shubhalarga chek qo'ymoqchi. Noyabrda Jenevada muzokaralarning birinchi bosqichida tomonlar sanksiyalarni yumshatish evaziga Eron yadro dasturini cheklashga kelishib olgan edi. Islomiy Respublika Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Abbos Araqchining aytishicha, Tehron hech bir yadro inshootini yopishga rozi bo'lmaydi.
Israeli and Palestinian leaders' efforts to take the next bold, courageous steps of agreeing to a framework.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bir haftadan beri xorijiy safarda. Bugun u Parijda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan yana ko'rishadi. Davlat departamenti rasmiylaridan birining aytishicha, Kerbob kecha ham uchrashib, Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari xususida gaplashgan. 3 yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yoz jonlangan muloqot hozircha kutilgan natija bermayapti. Tomonlar 9 oy, 29-aprelgacha muzokara qilishga va biror bitimga kelishishga kelishgan. Biroq shunda ham Abbos nazoratidan chiqqan va Hamas boshqaruvi ostidagi G'azo sektorining taqdiri nima bo'lishi ma'lum emas. O'zaro kelishuvga ko'ra Isroil qamoqdan falastinlik mahbuslarni chiqarishga rozi bo'lgan va bir nechtasini ozod etgan. Falastin esa Isroildan istilo qilingan yerlarda qurilishlarni to'xtatishni hozircha talab qilmaslikka ko'ngan. Pokiston mudofaa vazirligiga ko'ra, bugun Shimoliy Vaziristonning qabilaviy hududida yashiringan jangarilar havodan nishonga olinib, 15 nafari yo'q qilingan. Voqea Mir Ali shahrida ro'y bergan. Bir rasmiyning aytishicha, hujum paytida qurol va o'q-dori ombori musodara qilingan. 2 kun oldin toliblar 4 yil avval garovga olingan 23 askarni qatl etgan edi. Shundan so'ng hukumat va jangarilar o'rtasida kechayotgan tinchlik muzokaralari turib qoldi. Islomobod muloqotni jonlantirishdan oldin Talibondan zo'ravonliklarni bas qilishni talab qilmoqda. Shimoliy Amerika qit'asida joylashgan 3 davlat prezidentlari Meksikada uchrashib, mintaqaviy savdoni rivojlantirish xususida gaplashgan. AQSh, Meksika va Kanada rahbarlari Barak Obama, Enrike Pena Nieto va Stiven Harper iqtisodiy o'sishni oshirish orqali ta'lim va innovatsiyalar sifatini yangi pog'onaga chiqarish xususida fikr almashgan.
Together our countries have strengths that give North America a tremendous competitive advantage. The skills of our workers.
Obama chegara tizimlarini yaxshilashga sarmoya kiritib, mahsulotlarning bir mamlakatdan ikkinchisiga tezroq o'tishini ta'minlash ustida ish ketayotganini aytdi. Raqobatni oshirsak, qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi, deydi u. 3 davlat rahbarlari shuningdek zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishini kamaytirish xususida ham gaplashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Toshkentda Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov davom etyapti. Turkiyalik kurdlar bosh vazir Erdo'g'on siyosatini himoya qilyapti. AQShda fermerlarga beriladigan yordam puliga oid o'zgarishlar kuchga kirdi. Chora tarafdorlari va tanqidchilari nima deyapti? Amerikalik faollar prezident Obamani noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilishni to'xtatishga chaqirmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov davom etmoqda. Bosh prokuraturaning bildirishicha 10 kishi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinmoqda, ammo ular qatorida Karimovaning bor yo'qligi noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Davlatga katta miqdorda zarar yetkazishda ayblanayotgan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan, Yekaterina Kulyevalar Gulnora Karimovaga qarashli biznes tizimlarini boshqargan. Uning eng yaqin odamlar sifatida ko'riladi. Karimovaga qarashli mas'uliyati cheklangan jamiyatlar rahbari bo'lgan bu odamlar Gulnora Karimova uyida o'tkazilgan tintuvdan so'ng so'roqqa olib ketilgan edi. Bu tintuvga qaramasdan Gulnora Karimovaning o'zi tergovga tortilganlar qatoridami? Shuningdek, ayblanayotganlar hibsga olinganmi yoki yo'qmi aniq emas. Ayrim tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, tintuv paytida sog'lig'i yomonlashgan Gulnora Karimova shifoxonaga yotqizilgan. Bosh prokuratura ochiqlagan shaxslar Madumarov, Avakyan, Kulyevalar Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan xalqaro miqyosdagi surishtiruvlarda ham qayd etilgan. Gulnora Karimovaga tegishli xorijdagi hisob raqamlar, mol-mulklar shu odamlar orqali yuritilgani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 10 kishidan iborat bu guruhga noqonuniy daromadlarni legallashtirish ayblovi ham qo'shilgan. Prokuratura so'nggi ma'lumotida tergov davom etayotganini bildiradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qarori anchadan buyon jamoatchilikdagi asosiy voqea bo'lib kelayotgan Gulnora Karimova majorasini yana alangalatgan. Hukumatdagi siyosiy elita cheksiz imkoniyatga ega hisoblangan O'zbekistonda mamlakat prezidentining qiziga nisbatan bosimlar turli munozaralar qo'zg'adi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Gulnora Karimovani o'zi bu bosimlarni maxsus xizmatlarni hokimiyat uchun kurash sifatida taqdim etdi. Boshqa mulohazalarga ko'ra, mamlakatdagi biznes ustidan nazorat o'rnatgan, moliyaviy qallobliklari xalqaro miqyosda taftishga tushgan Gulnora Karimovani tiyib qo'yish qarori shaxsan Islom Karimov tomonidan qabul qilingan. Bosh prokuraturani jinoiy ish haqidagi taqdim etgan ma'lumotida qonun oldida hamma barobar ekanligi alohida ta'kidlanadi. Ammo bu ta'kid Gulnora Karimovaga tegishli bo'ladimi yoki yo'qmi noma'lum.
Mani fikrimcha, oxirgi paytda Gulnora Karimova atrofida bo'layotgan voqealar natijasi shunday tugashi mumkin. Gulnora Karimova ning yaqinida bo'lgan va aynan uning shu o'zini nomiga Gulnora Karimovani boyliklarini, bir mana kompaniyalarini ro'yxatga olishga rozilik bergan insonlar, mani fikrimcha, jinoiy javobgarlikka tortilishsa kerak va ularni qamoq jazosi kutsa kerak, lekin Gulnora Karimovaga nisbatan qanday jazo chorasi ko'rilishini men hozir biror narsa deya olmayman. Har qalay u prezidentning qizi, ikkinchi tomonda bu uning raqib tomoni hozir ustun kelyapti, lekin bu yerda men bitta narsani aytishim kerak, o'sha bizni tashkilotimiz himoya qilib chiqqan Yanis Galanisning turmush o'rtog'i Yekaterina Kulyeva ham o'sha Londondagi bir kompaniyani egasi sifatida o'tgan ekan shu ishlarda. Hozirgi mana bu qanaqa ushlar bular hammasi g'arb davlatlariga O'zbekistonni qanchalar darajada korrupsiyaga qarshi kurashishi va isbotlab berishi. Ya'ni men biror so'zni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonni imijini o'zga bir qurbonlar evaziga yaratish deb o'ylayman. Nima bo'lgan taqdirda ham ularni taqdiri bir achinarli bo'lishi mumkin,
deydi bu haqda huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi bilan bog'liq majoralar Shvetsiya televideniyasi jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvlardan so'ng boshlandi. Shvetsiya televideniyasi namoyish etgan ko'rsatuvlardan biroz o'tib, Yevropaning bir nechta davlatlarida Gulnora Karimova moliyaviy firibgarlikda gumonlangan tekshiruvlar o'tkazildi. Gulnora Karimova yaqinlari ustidan O'zbekistonda ochilgan jinoiy ish ham shu xalqaro surishtiruvlarga taqalishi aytilmoqda.
Amerika Ovozi Radyosu için Malik Mansur.
Turkiya hukumati korrupsiyaga doir ayblovlardan o'zini himoya qilishga urinayotgan bir paytda kurdlar huquqlari uchun faol harakat qilayotgan guruh a'zolari bu masalada bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on tarafini olmoqda. Ularga ko'ra davlat rahbari xalqaro fitna qurboniga aylangan. Erdo'g'on kurd jangarlari bilan kelishishga harakat qilar. Kurdlar huquqlari istiqboli hukumat bilan kechayotgan muzokaralarga bog'liq ekan, ayrimlar nazarda kurd faollarining Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlashi tabiiy hol. Turkiya bosh vaziri unga qarshi ayblovlarning barchasini hukumatini yemirishga qaratilgan harakat deya xorijiy kuchlarni ayblab keladi. Kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi va Erdo'g'onning tanqidchilaridan hisoblangan Tinchlik va demokratiya partiyasi bu masalada uning yonini olmoqda. Partiyadan parlamentda deputat Sirri Sakik korrupsiya haqidagi xabarlarga jiddiy e'tibor bermasligini aytadi.
Şimdi dönüp soruyoruz biz de. Bakın yolsuzluğun üzerine sonuna kadar gidelim.
Agar pul pora orqali o'g'irlanmasa, uni o'zlashtirishning boshqa yo'li topiladi, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat bilan tinchlik muzokaralari ketayotgan bir paytda kurd arboblari Erdo'g'onga nisbatan tanqidlardan hozircha o'zini tiyishga qaror qilgan. Hukumron Adolat va taraqqiyot partiyasi terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan ko'p yillik ixtilofga barham berish maqsadida tinchlik tashabbusi bilan chiqqan edi. Istanbul universitetida siyosiy tahlilchi Nuray Mertning aytishicha, bunday yondashuv kurd siyosiy harakatiga keyinchalik qimmatga tushishi mumkin.
The picture that they give is like they're just trying to focus on their own struggle rather than, you know, considering the whole picture of Turkey. And it makes
Kurdlar o'z muammolari bilan shug'ullanmoqchi. Turkiyadagi boshqa mavzularga e'tibor kuchli emas. Biroq bu bilan kurd siyosiy partiyasi oddiy turklar hurmatini yo'qotmoqda. Kurdlar huquqlari va erkinliklari evaziga poraxo'rlikka botgan hukumat bilan kelishishga tayyor ekanini ko'rsatmoqda, dedi Mert. O'tgan oy Turkiyada taqiqlangan Kurdiston jamoalari guruhi bayonot chiqardi. Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador bu guruh korrupsiya bilan bog'liq tergov bosh vazirga qarshi qaratilgan xalqaro fitna ekani haqidagi hukumat da'vosini qo'llab-quvvatladi. Bayonotda Londondagi tadbirkorlar, yahudiylar, armanlar va greklar fitna ortida turgani aytiladi. Biroq ayrim kurd faollari guruh ayblovlarini tanqid qilib chiqdi. Siyosatshunos Mert siyosiy tanazzulni boshdan kechirayotgan Erdo'g'on hukumati tinchlik jarayonini yakuniga yetkaza olishiga ishonmaydi.
This political government well can be stick to power for some time but lost domestic and international legitimacy. So cease to be an actor.
Hukumat yana qancha hokimiyatdan qolsa ham u mamlakat ichida va tashqarisida obro'sini to'kib bo'ldi. Kurd muammosini hal qilish uchun nomunosibligini namoyish etdi, dedi ekspert. Kelasi oy Turkiyada 18 oylik saylov kampaniyasi boshlanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Adolat va taraqqiyot partiyasining aksariyat saylovchilari turk millatchilari bo'lib, kurdlar bilan tinchlik o'rnatish jarayoniga shubha bilan qaraydi. Bu esa Erdo'g'onga yaqin kelajakda kurd masalasida yon berishiga to'siq bo'lishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. AQShda fermerlarga beriladigan yordam puliga oid o'zgarishlar kuchga kirdi. Ammo prezident imzolagan yangi qonunni tanqid qilayotganlar ham bor. Ularga ko'ra, dehqonlarga ajratiladigan subsidiyalar oqibatida AQSh xalqaro savdo qoidalarini buzishi mumkin. Tarafdorlar esa yangi qonun ko'proq nochor odamlarga yordam berish imkonini yaratganini aytadi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Yangi qonunga binoan endi fermerlarga har yili avtomatik ravishda 5 milliard dollar yordam puli berilmaydi.
Yangi qonun ekin ekkan ekmaganidan qat'iy nazar barcha fermerlarga moliyaviy madad ko'rsatishga chek qo'yadi. Oqibatda soliq to'lovchi xalqimiz yutadi. Endi tabiiy ofatdan yoki narxlarning keskin pasayib ketishidan aziyat chekkan fermerlar yordam oladi.
Dehqonlarni yomon ob-havo yoki bozordagi qiyin vaziyatdan himoyalaydigan davlat dasturi kengaytiriladi. Hujjat shuningdek muayyan ekinlar uchun minimal narxlarning oshirilishini ko'zda tutadi. Fermerlar daromadi keskin pasaymasligi uchun subsidiyalangan sug'urta ham taklif qilinadi. Ammo iqtisodchi olim Dan Samner fikricha, o'zgarishlar jiddiy muammolarga olib keladi.
Dunyoning aksariyat mamlakatlarida AQSh hukumati berayotganidek kafolat va imtiyozlari yo'q.
Hukumat yordami bilan fermerlar ko'proq hosil olishi va ko'proq mahsulotni eksport qilishi mumkin endi.
Asta-sekin bu jahon bozorida narxlarning pasayishiga olib keladi. Oqibatda rivojlanayotgan mamlakatlardagi dehqonlar AQSh fermerlar bilan bellasha olmay qoladi.
2000-yillar boshida AQShdagi davlat subsidiyalari jahon bozorida paxta narxining keskin pasayishiga olib kelgan. Bu katta mojaro uyg'otgan. Ammo fermerlar uyushmasi nazarida xalqaro savdo qoidalariga ko'ra hukumatlar cheklangan miqdorda subsidiya ajratishga haqli.
Xalqaro qoidalarda belgilangan cheklovlarni buzish uchun o'ta murakkab vaziyatga tushib qolishimiz kerak. Ko'p yillardan buyon AQSh bunday ahvolga tushmagan.
Yangi qonun nochor odamlarga oziq-ovqat yordami ko'rsatishni ham osonlashtiradi. AQSh ajratgan pulni endi AQShning o'zida sarflash shart emas. Erik Munyoz, Oxfam Amerika gumanitar tashkiloti rasmiysi.
Oqibatda nafaqat pul tejaladi, balki yordam ham tezroq yetkaziladi.
Mutaxassis dediki, ayni mablag' bilan ko'proq odamlarga yordam berish mumkin. Millionlab odamlar haqida gap ketmoqda. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada muhojir huquqlari himoya qilayotgan faollar prezident Barak Obamani noqonuniy immigrantlarni deportatsiya qilishni to'xtatishga chaqirmoqda. Shu munosabat bilan Vashingtonda o'tkazilgan namoyishda ayrim faollar hibsga olindi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Diniy va fuqarolik huquqlari faollari noqonuniy muhojirlar bilan birgalikda Oq uy yaqinida namoyish o'tkazdi. Ular prezident Obamani oilalarini parokanda qilayotgan deportatsiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Metodistlar cherkovi ruhoniysi Julius Trimble'ning aytishicha, immigratsiya islohoti insoniy qadriyatlarga asoslanishi va fuqarolik sari yo'l ochishi kerak.
Majority of people who are detained and deported have no criminal record.
Hibsga olingan va deportatsiya qilingan odamlarning aksariyati hech qanday jinoyat sodir qilmagan. Shunchaki ularning hujjati yo'q. Aslida ular bizning qo'shnilarimiz, cherkovimiz a'zolari va jamiyatimizda biznes qilayotgan odamlardir, deydi u. Gerardo Torres hujjatsiz muhojirlardan biri. U asli meksikalik, ammo 20 yildan beri Arizona shtatida yashayotganini aytadi.
I want to have the freedom to go to my country and visit my family.
O'z mamlakatimga borib, oilamni ko'rishni, harakat qilish erkinligiga ega bo'lishni xohlayman. Istagim faqat shu, deydi u. Washingtondagi namoyishchilar Oq uyga yaqinlashgach, politsiya ularning ayrimlarini hibsga oldi. Immigratsiya bo'yicha tadqiqot markazi xodimi Jessica Vonning aytishicha, immigratsiya qonunida odamlarning mamlakatga noqonuniy kirganiga emas, balki AQShning iqtisodiy ehtiyojlariga e'tibor qaratilishi kerak. Ayni paytda deportatsiyalarni to'xtatish Obama uchun to'g'ri qaror emas, deydi u.
Not only would it be a bad political move
Bu nafaqat nojo'ya siyosiy qadam bo'ladi, balki jamoatchilik xavfsizligi, milliy xavfsizlik hamda immigratsiya bo'yicha huquq tartibot xodimlari uchun noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin, deydi tadqiqotchi. 2009-yil Obama prezidentlikka kelgandan beri qariyb 2 million hujjatsiz muhojir mamlakatdan haydaldi. Hozirgi deportatsiya darajasi avvalgi prezident George Bush davriga qaraganda ancha yuqori. Noyabr oyida San-Fransiskoda bo'lib o'tgan uchrashuvda huquq faollari Obamaga immigratsiya bo'yicha o'z fikrlarini aytish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Okay.
Obama esa ko'p narsa Kongressga bog'liq ekanini aytadi.
If in fact I could solve all these problems without passing laws in Congress.
Kongressda qonun qabul qilmasdan turib bu muammolarni hal qilish imkoni bo'lganda men shunday qilgan bo'lardim. Ammo bizda qonun ustuvorligi bor. Bu an'analarimizning bir qismi, dedi Obama. O'tgan yili immigratsiya islohotiga oid qonun Senat tasdig'idan o'tgan edi, ammo u quyi palatada to'xtab qoldi. Vakillar palatasi spikeri Jon Boehnerga ko'ra yangi qonun bu yil ham qabul qilinmasligi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainada hukumat va muxolifat sulhga kelishganiga qaramay zo'ravonliklar yangidan avj olib, ayrim xabarlarga ko'ra bugunning o'zida 100 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Bu so'nggi 2 kunda jon bergan 28 kishiga qo'shimcha ravishda. Yevropa ittifoqiga a'zo 3 mamlakat Germaniya, Polsha va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Kiyevda prezident Viktor Yanukovich bilan uchrashib, inqirozdan chiqish yo'llari xususida gaplashgan. Bugun Bryusselda ittifoq tashqi ishlar vazirlari favqulodda majlis qilmoqda. Unda zo'ravonliklar qo'l urgan shaxslarga qarshi jazo choralari muhokama qilinadi. Militsiya va namoyishchilar to'qnashuvi oqibatida 300 ga yaqin odam kasalxonaga joylashtirilgan, jumladan 88 militsioner, 6 jurnalist va 1 deputat. Namoyishchilarning ba'zilarida qurol borligi aytilmoqda. Lvov shahrida ular ichki ishlar boshqarmasi va xavfsizlik xizmati idorasini ishg'ol qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritgan. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Oleksandr Yakimenkoning aytishicha, jami 1,5 ming qurol, 100 ming o'q dori o'g'irlangan. Kiyev Lvov yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Bir necha odamning, jumladan bir militsionerning snayper o'qidan o'lgani ma'lum. Ichki ishlar vazirligi poytaxtda aksil terror amaliyot e'lon qilgan. Militsionerlarga qurol tarqatilib, himoya uchun qo'llashga ruxsat berilgan. AQSh, Germaniya va Fransiya zo'ravonliklarni qoralab bayonot chiqargan. Prezident Barak Obama Ukraina hukumatini vaziyatni yumshatishga chaqirib, bo'layotgan voqealarga uni mas'ul tutishini bildirdi. Washington Ukrainaning 20 rasmiysiga viza cheklovlari joriy etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov chiqishlarini davlat to'ntarishiga harakat deb baholadi. Rasmiy Putinning mojaroni hal etish yo'llari xususida Yanukovichga maslahat berayotgani haqidagi da'volarni rad etib, Rossiya Ukraina ichki ishlariga aralashmaydi, dedi rasmiy. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ukraina rahbarini qattiqroq turishga chaqirdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.